불러주세요. 드라마 리뷰를 하겠습니다.
이야, vibes 사극이 또 dapet ya.
이야, 도 ini saguk banget. Apalagi di episode 1 gitu. Berasa nonton saguk yang benar-benar tentang sejarah gitu.
Iya. Sejarah sekali drama ini tuh. Captivating the King atau apa nih bahasa Koreanya?
Sejak Mehok Den Jadul. Ya artinya tuh sejaknya tuh si agent spy-nya, terus Mehok Den Jadul tuh artinya kayak orang yang terpesona gitu.
Oke, jadi drama Saguk ini tuh cukup unik ya dari segi latar ceritanya, karena drama ini tuh ngebahas atau ya lebih berfokus ke permainan papan khas Korea Selatan. Namanya adalah baduk.
Ih, kamu baduk.
Apa tuh?
Gak tahu tiba-tiba.
Apa tuh? Random banget tiba-tiba. Ya, jadi permainan papan ini atau si baduk ini tuh membutuhkan strategi jitu untuk bertahan dan menyerang pihak lawan. Ya, jadi mainnya main berdua gitu. Terus yang tadi Oni bilang gitu, kayak main catur mirip-mirip lah ya. Gitu.
Hitam putih hitam juga putih, kan? Bener.
Bukan acara TV ya.
Itu yang lama gak sih?
Aduh.
Maksudnya ada pihak hitam dan pihak putihnya. Tim hitam, tim putih.
Secara implisit, baduk ini merepresentasikan situasi politik di zaman Joseon. Kebalikan, malah jadi di zaman Joseon.
Zaman Joseon.
Di zaman Joseon yang diangkat menjadi latar utama dalam drama Captivating the King.
Mm-hmm.
Jadi baduk ini adalah permainan yang mirip dengan catur. Di China, di Jepang, dan di Korea, permainan baduk ini merupakan salah satu cabang olahraga. Mungkin kalau di sini kan ya cuma sekedar permainan, tapi kalau di sana tuh memang sampai jadi salah satu cabang olahraga. Kalau misalnya nonton Reply 1988, nonton
ini,
kan?
Iya.
Aku enggak.
Cuetek.
Karakter yang diperankan oleh Pak Bogum, itu kan jadi atlet baduk. Katanya, aku enggak nonton masalahnya.
Iya, dia sampai ikutan banyak perlombaan gitu kan. Dan dia emang masternya banget.
Wow. Boleh dong ngajarin aku.
Ini modus sih, bilang aja mau ngomong Pak Bogum.
Kan aku pengen belajar gitu.
Terus kata dia, itu kan aku acting doang.
Tapi kan pasti pendalaman karakternya belajar dong.
Iya sih.
Gak mau ngalah banget ya.
Udah lupa itu di tahun 88.
Bisa lah yuk.
Enggak dong, 88.
Aduh, mana dia sekarang ini lagi kan Black Label kan.
Ya udah sana-sana sekalian, kan banyak yang disamperin tuh di sana ya.
Banyak banget tuh di Black Label. Oke, ada beragam kisah tentang baduk. Kita bahas dari yang Koreanya aja kali ya, karena kan ini program Korea. Jadi baduk ini berasal dari kata badok. Ba artinya ciluk. Ba.
Ya Oni. Aku tidak menyangka bakal bilang seperti itu.
Enggak. Ba ini merupakan arti dari papan datar dan lebar. Ya, sementara dok itu batu. Aku jadi ingat ini si Jangguk Mudok. Dasar kamu Mudok.
Eh segitunya ingat ya.
Ih Jangguk. Ya balik lagi yuk. Dulu ceritanya di zaman dahulu kala dikisahkan kalau Raja Gero suka banget main baduk. Sampai akhirnya dia tuh menemukan seorang partner bermain baduk yang asik banget nih. Wah, bestie sekali mereka. Kayaknya lawannya setara gitu. Kadang kan kalau misalnya kita main game, kamu bukan gamer sih.
Iya.
Jadi ini teman-teman ya, aku enggak ngomong sama Junsi.
Aku gak diajak guys.
Ini dia gak main game. Kalau aku kan main game kan.
Iya, ini kan segala game sih main. Yang apa sih kemarin tuh apa? Yang nyari orangnya siapa gitu. Satu orang itu yang dicari. Mafia kan.
Oh mafia, iya itu aku juga main
kan. Enggak ya.
Nah, sulit kalau ngajak dia main mafia.
Dipaksa pun pasti kalah.
Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita main game, misalnya main gamenya yang berdua gitu. Kalau nemuin partner yang kemampuannya sama tuh
selevel,
menyenangkan.
Ya?
Sementara kalau misalnya nemuin partner yang kemampuannya di bawah kita, jadi kita kayak nge-cover. Kayak misalnya aku main sama Junsi nih, udah pasti aku yang nge-cover Junsi.
Yang ada bukan main sih, ngajarin jatuhnya gak sih?
Nggak ngajarin sih, lebih ke nge-cover aja. Kayak ya diambil alih gitu loh. Kayak main sendiri tapi berdua.
Cuman gitu. Tolong gerakin gitu.
Iya, kayak kurang lebih sih gitu. Gitu. Jadi ketika menemukan satu partner yang levelnya setara tuh, itu seru banget. Gitu. Nah, si Raja Gero ini nemuin seorang biarawan Goguryeo yang diasingkan ceritanya. Namanya Dorim. Oh. Alkisah, enggak dong. Ya, dikutip dari dikutip dari KBS World, Dorim itu sangat ahli sekali bermain baduk sampai bikin Raja Gero tuh wih, ngefans lah pokoknya. Oh, sama Dorim. Pokoknya kalau ditanya mau main baduk sama siapa, sama Dorim dong. Oh, gitu. Sampai sering banget lupa waktu kalau udah main baduk sama Dorim. Terus kan main baduk tuh selain main sambil curhat-curhatan juga mungkin ya, gitu kalau aku bayangin ya.
Ya
sambil
cerita ya. Cerita. Tadi makan apa nih?
Iya, yang tadi makan bakso, baksonya pedes banget gitu sambil narasi itunya kan bumbunya.
Emang di mana ya bakso pedes gitu? Mau dong.
Di itu di mang depan.
Oke, yuk gas. Langsung sambil nar baduknya.
Nanti kita beresin dulu baduknya. Ih, kamu kalah gitu misalnya ya. Kalau aku bayangin emang zaman ini makan bakso ya.
Iya, di Korea enggak ada bakso.
Absurd banget kita. Nah, pokoknya mereka cerita-cerita gitu. Mungkin kalau ceritanya kayaknya ya. Mungkin Dorimnya nanya, kok kamu kayak lagi murung gitu sih Raja? Gitu. Biasanya si Rajanya bilang, iya nih pusing banget karena perang di sana tuh belum beres. Ternyata ada pengkhianat. Wah, siapa tuh Raja pengkhianatnya? Si, saya curiganya masih ini sini. Jadi kayak di spill.
Gitu. Akhirnya jadi tahu dong banyak hal.
Nah itu ya, masalahnya. Itu masalahnya. Ternyata kan kalau misalnya main baduk mungkin ambil mikir lama-lama nyaman gitu kan. Jadi keluar semua rahasia-rahasia ya.
Gak sengaja gitu, ngomongin semua gitu kan.
Iya, nah ternyata si Dorim ini tuh bukan cuman sekedar biarawan.
Tapi?
Dia adalah mata-mata.
Oh.
Dari Raja Jangsu, kerajaan Goguryeo. Nah kerajaan Jangsu, Raja Jangsu maksudnya mau kerajaan. Si kerajaan Goguryeo ini sama kerajaan Baekje itu punya hubungan yang gak baik. Nah, karena main baduk tadi kan sambil ngobrol, tuh sih itu kayaknya pengkhianat. Aku tuh lagi nyusun strategi. Strateginya nanti aku mau kirim 10 mata-mata ke sana gitu. Ketahuan dong. Spill lah gitu. Dan itulah yang bikin akhirnya kerajaan dari si raja, siapa tadi, Gero itu hancur.
Wah, ini berarti pasti sakit hati banget dong ya.
Dikhianati. Aku percaya sama kamu tapi kamu berkhianat. Hey, gitu. Kurang lebih seperti itu asal-usul dari baduk. Bukan asal-usul sih, cerita lah gitu. Salah satu cerita tentang baduk yang ternyata juga agak-agak mirip dengan cerita di Captivating the King.
Wow.
Agak mirip, tapi
tidak
mirip
sepenuhnya
banget. Enggak benar-benar plek-plek di seperti itu.
Mungkin gitu. Inspirasinya dari situ.
Inspirasinya dari situ. Kita bahas dulu ntar sebelum aku ngebahas Captivating the King. Ceritanya tentang apa? Aku mau bahas dulu direkturnya. Didirect oleh Jo Nam-guk, siapakah dia? Dia yang mendirect drama, apa yang pernah aku tonton ya? Ntar ya, gak ada guys.
The Good Detective?
The Good Detective aku gak nonton, belum aku beresin
ya, aku. Tapi nonton di awal kan?
Nonton di awal, kayaknya nonton cuma buat bahas satu atau dua episode terus aku lupa cerita tentang apa. Sampai keluar dua season 2-nya loh. Belum aku tonton. Terus ada Untouchable. Untouchable yang mana ya? Ayo, aku gak nonton. Ih, padahal yang main dia si Jin-gu. Ada Jong Eun-ji juga dong.
Wow, ini kayak pernah lihat gitu cuplikannya.
Gak tau, gak nonton. Terus ada Fantastic Baby Dance.
Ya nostalgia gitu dong.
Aku juga gak nonton. Aku bilang gak nonton drama-dramanya.
Ya fantastik ini ada Kim Hyun-ju, Ju Sang-wook, Park Si-yeon.
Iya gak nonton. Terus Empire of Gold, The Chaser. Banyak pokoknya. Tapi gak pada nontonin aku. Maaf ya. Ternyata ranah Korea drama saya masih sedikit.
Masih cetek.
Aduh ya ampun. Untuk penulis dari drama Captivating the King adalah Kim Sun-dok ya. Networknya TVN tapi tersedia di Netflix ya. Jadi teman-teman kalau mau nonton bisa nonton di Netflix. Episodenya ada 16. Release date-nya di tanggal 21 Januari sampai 3 Maret.
Okay.
Nah, jadi drama Captivating the King ini diceritain ada satu orang namanya Yi-in yang di awal dramanya dia tuh diasingkan ceritanya. Dikirim dia ke kerajaan sana lah pokoknya, kerajaan tetangga sebagai tawanan.
Kasian.
Padahal dia tuh adiknya raja.
Iya loh.
Terus dia tega-tega. Di awal tuh kelihatannya tulus banget orangnya, family man sekali.
Ini aku tertipu sih sama dia.
Oh wow, kamu tertipu. Ini tuh bukan tipe orang yang haus akan kekuasaan. Karena biasa kalau di drama-drama kerajaan tuh pasti problemnya tuh adik kakak rebutan tahta.
Nah,
gitu. Nanti si adiknya sama si paman keberapa, si kakaknya dibantuin sama paman yang lain. Gitu. Biasanya gitu.
Kalau ini kayak disodor-sodorin,
nggak mau. Aku cuma pengen bantuin kakak aku doang. Dia tuh segitunya gitu sama kakaknya.
Aku mau main baduk aja, nggak mau pusing, nggak mau urusan. Gak mau ribet sama
gitu. Padahal udah dibilang kamu tuh ditakdirin untuk menjadi raja. Enggak mau. Aduh ya ampun ya, pokoknya dia orangnya tulus, gak haus akan kekuasaan. Pokoknya keluarga yang terpenting gitu buat dia. Dan dia tuh sayang banget sama kakak laki-lakinya yang sekarang menjabat sebagai raja. Apapun yang kakaknya minta bakal dia lakuin. Pokoknya dia sih hidupnya kayaknya
Loyal banget.
Misi dia dalam hidup adalah pokoknya ngedukung, support penuh kakaknya gitu, sebagai raja gitu.
Tapi sambil juga menolong rakyatnya.
Iya, menolong rakyat juga. Jadi selama masa pengasingan itu tadi yang dia di kerajaan tetangga, dia tuh sebagai tawanan kan ya gitu.
Iya.
Dia tuh kerjanya sehari-hari ya latihan, main baduk.
Tapi dia tuh gak kayak tawanan ya, gak ditahan di penjara gitu kan. Tapi main baduk main lah, baduk. Pergi ikut perang lah.
Iya, jadi macem, mungkin gitu. Cuman sekedar jaminan doang kali ya gitu. Nah, sampai akhirnya satu saat dia harus kembali ke kerajaan asalnya. Pulanglah dia ceritanya, wing, gitu.
Oh, terbang
Angry
dia.
Bird ya.
Terbang dia.
Aduh, pulanglah dia, tapi kepulangannya itu gak disambut sama sekali. Justru dia malah dicurigain, pengkhianat pulang, gitu. Karena kan gimana dia nih, udah yuk? Cukup lama ada di kerajaan tetangga nih, sebagai tawanan. Jadi kan di kerajaan dia itu dipikirnya, kayaknya si Yin udah gak kayak yang dulu lagi deh. Kayaknya dia udah mulai berpihak sama kerajaan sebelah deh.
Dan mungkin ini tuh ada yang pada curiga juga. Karena harusnya kan sebagai tawanan itu kayak dia tuh mungkin disiksa lah, atau jadi kurus lah, atau gimana.
Ini enggak.
Ini kok kayaknya seger-seger aja, happy-happy aja
gitu. Masih bisa surat-suratan lagi dia. Banget. Gitu, jadi pokoknya dia masih aman. Begitu pulang dituduh jadi pengkhianat yang mau menggulingkan raja. Walaupun udah balik pun dia tuh nggak langsung dikasih tugas kerajaan gitu. Dia tuh masih
luntang-lantung nggak jelas banget.
Aduh, dia bener
mainnya di sungai.
Iya, kerjanya jalan-jalan di sungai, main baduk. Ya, random banget lah. Terus kuda-kudaan gitu kan, naik kuda sama orang kepercayaannya tuh gitu. Terus hari ini mau kemana? Enggak, saya mau kesini. Wah, random banget lah dia, jobless banget.
Dia juga mungkin masih kecewa sih gitu, sedih gitu kan. Kok aku jadi dianggapnya seperti itu gitu. Jadi dia putus asa gitu loh.
Ya, sambil membuktikan, aku tuh gak salah. Aku tuh berpihak, pokoknya aku tuh kakak banget lah gitu. Tapi tetap gak dipercaya.
Aku tuh megangin punggungmu banget ya.
Kenapa gatel? Minta digarukin.
I get your back gitu.
Oh wow. Oke, singkat cerita, waktu dia lagi jalan-jalan random, ya nonton aja lengkapnya gimana. Pokoknya dia ketemu sama seorang pemain baduk yang jago banget. Wah, nih orang jago nih, asik nih kayaknya kalau main sama dia gitu. Dan memang si pemain baduk ini tuh terkenal banget dan selalu menang. Dia jarang kalah. Bahkan dia gak pernah kalah.
Master yang tiba-tiba muncul gitu kan.
Iya.
Dan gak pada tahu gitu itu siapa sebenarnya.
Siapa entah berantah tapi dia jago baduk gitu.
Iya.
Sampai akhirnya pokoknya singkatnya mereka jadi temenan, jadi bestie. Dan sama kayak Raja Gero yang happy banget ketemu teman main baduk yang biarawan ya tadi ya, biarawan tadi. Begitupun dengan Iin, dia tuh senang banget ketemu sama orang yang ngimbangin permainan baduknya. Karena kayak dia tuh harus berusaha keras berpikir gimana caranya untuk menang. Sementara kalau sama yang lain mungkin dia effortless banget ya, taruh menang, catat gitu.
Ini mau pemanasan doang gitu.
Jadi happy lain. Dia gitu. Siapa sih pemain baduk ini? Jadi dia ini adalah putri. Putri kerajaan Kang yang nyamar sebagai laki-laki untuk bermain baduk.
Nah,
tapi bukan karena dia random nggak ada kerjaan, bosan di rumah terus nyamar, enggak.
Kayak si ini ya. Jadi si dia Jojongsuk enggak ya.
Dia punya misi tersendiri lewat permainan baduk ini, dia pengen nolongin masyarakat Joseon juga gitu. Nah, papahnya itu bekerja di kerajaan. Bahkan papahnya itu sebenarnya dekat sama Iin, jadi guru.
Iya, betul. Gitu.
Jadi sebenarnya yang bikin aku bingung dengan drama ini adalah kan sedekat itu hubungan mereka, masa nggak tahu sih putrinya yang mana.
Nah, aku juga kayak
aneh
ini, kalian tuh jauh banget ya mikirnya gitu, kayak emang nggak pernah ketemu.
aneh banget ini tuh dramanya. Kalau buat aku ya agak
kecuali kalau misalkan dari kecil gitu ya, nggak pernah ketemu, misalnya ditawannya dari kecil, datang lagi udah gede kan gitu kan. Ini kan enggak ya.
Terus kayak masa sih kamu nggak tahu keluarganya guru kamu?
Nah,
terus ketika ada sesuatu
masa
hal
yang anaknya menteri yang lain tahu, iya ya kan?
Terus ketika ada sesuatu hal yang buruk kamu nggak nyariin gitu anak perempuannya?
Nah,
aneh banget sih.
Iya, padahal dia tahu kan, pas ya, itu udah tahu.
Ngejulitin gitu drama ini, emang itulah tugas kita nge-review dramanya. Nah, sampai akhirnya pokoknya ceritanya Raja Yisun, which is kakaknya si Iin ini tuh kondisi kesehatannya memburuk. Mm-hmm. Para pejabat juga mulai gelisah nih gitu ya. Belum lagi tuduhan pengkhianatan Iin kan ya, bikin overthinking kan ya. Singkat cerita, pokoknya Raja akhirnya meninggal dunia. Dan sebelum Raja meninggal, Raja bilang yang harus jadi Raja berikutnya adalah Iin. Padahal dia gak mau, tapi dia karena titah Raja gitu. Aku sebel banget sama drama ini dengan kata titah Raja.
Dia tuh terlalu loyal banget gitu, kelihatannya kayak kenapa sih kamu tuh gampang banget mau.
Terus
gitu,
di drama itu kayak dengan mudahnya sih si ini ya, mm-hmm, nyebutin itu titah Raja, kamu harus mengikutinya. Kesel.
Terus makanya dia itu kesel kan kalau tiap dengar kata itu, gitu. Jangan ngomong gitu.
Aku
gitu
aja kesel kalau denger. Ya pokoknya sih nggak cerita, akhirnya dia jadi Raja mau nggak mau, padahal dia nggak mau tapi harus.
Tapi dan dia kasih syarat sih sebenarnya.
Iya, ada syaratnya. Syaratnya apa, nonton aja ya. Pokoknya sejak saat itu si Iin yang tadinya
santai-santai,
orang yang happy, orang yang asik gitu, tiba-tiba berubah jadi orang yang toxic. Se-toxic ya tuh. Dia pokoknya jadi super duper nyebelin. Kayak kalau misalnya aku kerja di kerajaan, kalau bisa aku sembunyi, enggak ketemu dia aku sembunyi deh. Males banget ketemu dia. Karena orangnya udah enggak asik. Apalagi diajak main baduk, ih
kamu sudah berubah gitu.
Kamu udah ngelayan dulu lagi. Pokoknya dia tuh benar-benar senyebelin itu. Bahkan dia sampai tega menghukum teman main baduknya. Karena kan si temannya tuh ceritanya dituduh sebagai pengkhianat juga.
Iya.
Dan yang bikin sebel tuh si Iin tuh kayak yang dengan dinginnya tuh ngomong, aku tidak punya teman, aku tidak punya sahabat, aku
karena mungkin ada hubungannya sama wasiat dari kakaknya gak sih?
Iya sih, tapi kan tetap aja hubungan yang selama ini dibangun nyebelin.
Harusnya dia tuh ini gak sih? Harusnya tuh dia lebih mencontoh dari kehidupan kakaknya yang kayak penuh curiga kan jadi sama semua orang gitu. Jadi gak percaya dengan orang yang harusnya dia paling percaya gitu. Malah didengerin apa nasihat kayak gitu. Harusnya ya udah sih, gak harus gitu-gitu banget. Walaupun kamu gak bener-bener pengen jadi raja dari awal gitu kan.
Walaupun memang aku ngelihat kepemimpinan Iin sama kepemimpinan siapa kakaknya namanya?
Yisun.
Yisun itu jauh lebih better yang Iin.
Pasti.
Karena dia memang ada lah beberapa hal yang dia belajar dari Yisun gitu, kayak. Ya, nonton nanti terlalu spoiler ya. Cuma di part ini aja aku rada sebel. Singkat cerita, ketika lagi menjalani hukuman, si pemain baduk ini tuh tewas. Karena jatuh ke jurang. Ketebas pisau. Kalau pedang kan kecil, pisau kan kecil ya.
Pisau.
Ketebas pedang, jatuh ke jurang, mayatnya tidak ditemukan, katanya sudah dimakan oleh harimau. Itu intinya sudah meninggal lah. Ya. 3 tahun kemudian, ketika Raja Iin lagi bosen nih gitu memimpin kerajaan, bosen ya, gitu jenuh.
Pengen main baduk hiburan, gitu ya.
Akhirnya dia memutuskan untuk membangun namanya
Yongqijong.
Ini tuh sebuah tempat yang bangunannya yang emang gak semegah istana sih, tapi ini tuh jadi tempat yang paling nyaman buat si Raja Iin. Kenapa? Karena di sana dia bebas jadi dirinya sendiri. Dia bisa nongkrong seharian di sana main baduk.
Dia healing ya di situ ya.
Iya, itu tempat dia healing. Dan ada aturan di mana nggak semua orang bisa masuk ke Yongqijong ini. Jadi cuma raja sama si orang kepercayaannya doang. Sisanya yang lain bahkan dayang utama gitu. Ya pokoknya yang dari awal Raja Iin naik sebagai raja, si dayang ini nemenin tuh, itu pun gak boleh masuk ke Yongqijong.
Padahal biasanya tuh kalau raja di Korea itu kemanapun dia pergi, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan tuh harus dicatat. Gitu, ada istilahnya notaris.
Sekretaris.
Ya sekretaris atau apa, notulennya gitu yang mencatat, dan itu kan jadi untuk buku sejarah gitu biar tahu raja-raja selanjutnya tuh seperti apa gitu yang sebelumnya.
Ini gak boleh
gitu. Ini gak boleh.
Cuman memang keamanan di Yongqijong itu tuh ketat banget. Karena di luar aja tuh udah dikawal sama banyak penjaga. Dan rajanya juga sebenarnya udah jago sih. Perang-perang itu jago lah dia. Bela dirinya jago lah.
Iya, nah, panah-panahnya itu tepat sasaranmu nih.
Main pedangnya juga jago banget.
Iya.
Gitu. Nah, main baduk sendirian bosan dong. main sendiri lawan sendiri. Gimana gitu ya. Karena udah bosen dia main sendirian. Akhirnya dia bikin pengumuman. Dan pengumuman ini sebenarnya kalau aku bilang ya bahasanya, aku tuh pengumuman random. Sampai si para pejabat pun kayak, "Hah, apaan sih nih raja?" gitu. Soalnya tiba-tiba dia tuh pengen cari pejabat baru. Dan dengan gelarnya namanya tuh adalah Gideryong. Sampai si pejabat-pejabat, apaan sih Gideryong, apaan tuh? Jadi Gideryong itu adalah seorang abdi negara yang dibayar oleh kerajaan untuk main badu ke maharaja. Kerjaannya main, guys.
Tukang main badu gitu.
Iya, dan ini tuh posisi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi semua orang, enggak peduli usia, mau usianya muda banget atau tua banget, kasta sosialnya seperti apa, latar belakangnya apapun, itu boleh daftar jadi Gideryong. Tapi syaratnya satu, abdi negara itu enggak boleh ikutan, pejabat enggak boleh ikutan.
Iya.
Jadi benar-benar cuma rakyat biasa doang, gitu. Nah, dari pemilihan inilah terpilih seseorang yang namanya Kang Mongwu.
Oh.
Yang ternyata merupakan teman main baduk raja 3 tahun yang lalu. Yang katanya udah meninggal dimakan hewan buas.
Namanya sama.
Nah, jadi Mongwu, aku spill ya sedikit ya. Uh-huh. Mongwu ini sebenarnya adalah nama yang dikasih sama Yin.
Iya.
Ketika pertama kali mereka ketemu. Sebenarnya nama aslinya kan Kang Hiwon ya, cuma kan dia nggak mungkin
Hisu,
pakai.
Hisu,
salah ya.
Hisu.
Ya. Oh ya Kang Hisu, Kang Hiwon siapa lagi Grace? Kang Hisu nama aslinya, cuman kan dia nggak mungkin pakai nama asli kan, jadi dia pakai nama yang dipakai sama raja. Mm-hmm. Dan tujuan dia balik ke sana itu untuk balas dendam. Mongwu dendam, marah dia tuh, wow. Karena papa yang sangat dia sayangin, dia kan putri tunggal kan, mm-hmm. Papa yang benar-benar dia sayang satu-satunya gitu, harus pergi ke kerajaan lawan sebagai tawanan. Dan 3 tahun berlalu, gak ada kabar sama sekali apakah papanya masih hidup atau enggak.
Kayak gak ada usaha gitu dari rajanya.
Iya, kayak untuk surat kayak gitu, ini gak ada sama sekali gitu. Iya, kayak yaudah gitu loh. Terus Kang Hisu juga sakit hati karena Yin berkhianat. Bilangnya bestie di hari penangkapan ditinggalin. Apaan bestie kayak gitu. Dia marah gitu. Jadi akhirnya Kang Hisu ini pengen balas dendam. Makanya dia pura-pura jadi Kang Mongwu. Uh-huh. Untuk berada di dekat Raja Yin untuk balas dendam. Berhasil gak ya kira-kira balas dendamnya? Enggak lah pasti. Udah jatuh cinta, udah tahu, udah ketebak kan.
Loh. Kok di judge di awal?
Cuma
kita nggak tahu loh.
Yang aku penasaran, aku ada sedikit penasaran dengan drama ini adalah by the end apakah mereka itu bakalan jadi couple atau enggak, atau endingnya bakalan kayak Scarlet Heart Rio susah. Nah itu kan by the end walaupun mereka saling cinta tapi mereka tidak bisa bersama.
Jangan diomongin, masih banyak yang belum bisa move on loh dari akhirnya.
Emang itu. Kemarin Lee Jun Gi tuh spill endingnya terus pada marah. Ayo my SBS dipotong endingnya. Gitu, jadi kenapa gitu? Karena kan memang untuk jadi ratu tuh banyak banget syarat-syaratnya ya.
Gitu. Pasti.
Dan aku gak tahu apakah Kang Hisu akan jadi ratu atau tidak. Sepertinya tidak.
tapi ya sebenarnya ya kalau misalkan dilihat dari segi apa romantisnya gitu ya. Aku sebenarnya lebih suka lihat Kang Hisu sama Kim Yong Ha.
Si
Kim Yong Ha kayak lebih ada perasaan gitu ke Kang Hisu. Cuma dia kayak enggak berani aja untuk melangkah lebih jauh.
Tapi
gitu.
Ini adalah drama di mana aku enggak suka sama second lead nih.
Lah kebalik dong.
Iya, aku enggak suka. Second lead-nya lemah.
Iya. Tapi aku lebih dapat romantiknya, maksudnya kayak matanya tuh bener-bener ada kelihatan gitu. Dia tuh suka dengan Kang Hisu dari matanya ya. Gitu.
Ada satu scene di mana aku baru menyadari kalau ternyata Yin tuh secinta itu. Di balik mau spill nanti. nanti lah off cam ya.
Gitu.
Makanya kenapa aku enggak suka sama second lead di sini, karena aku ngerasa second lead di sini tuh kayak terlalu payah.
Iya.
Gitu loh, usahanya kurang, terus lemah sekali dia.
Iya, makanya aku bilang cuman matanya doang kayak ada cintanya dibanding si Yin tuh kayak enggak nunjukin banget kan gitu. Jadi kayak ini aja sih yang jadiin couple ini gitu. Soalnya itu kayak cuek banget gitu.
Iya. Nanti aku ceritain ya.
Mungkin tergantung perkembangan ceritanya gitu kan.
Terus karena aku lumayan nontonin drama-dramanya Jo Jung Suk, dan kebanyakan dramanya komedi ya. Yeah. Mau seserius apapun jatuhnya jadi komedi kan.
Iya.
Terus di drama ini ada scene yang serius, aku lupa ketika dia lagi mau ngambil pedang atau apa gitu. Aku itu scene-nya serius tapi aku malah jadi ketawa. Karena muka Jo Jung Suk-nya. Udah gitu ada satu adegan di mana si Jo Jung Suk itu lagi jalan pas lagi hujan, terus dia jalan gagah nih jalan, tapi aku jadi langsung teringat dengan Ik Chun
yang pas dia lagi terluka nggak?
Bukan, bukan.
Oh, bukan.
Lagi yang enggak terluka sih, masih awal ini udah tengah-tengah. Oh, si ya, Kang Muyongnya udah nyamar. Terus lagi jalan hujan-hujan, terus aku lihat Ik Chun banget kayak tinggal pakai jas dokter doang gitu cara jalannya, secara jalan Ik Chun sekali gitu.
Tapi aku juga di awal kalau udah tiap scene-nya sama si Kang Hisu atau Shin Se-kyung ini memang kelihatan kayak Jo Yoon Suk yang biasa kita lihat di drama-drama yang komedinya gitu. Masih belum terlihat terlalu serius gitu.
Terus yang bikin aku agak, aku tuh sebenarnya kurang suka drama-drama di mana ada cewek yang nyamar jadi cowok.
Iya sih. Terus kayak enggak ada effort banget gitu untuk nyamarnya, tuh gitu doang.
Iya. Dan dari tinggi badan juga kelihatan kali.
Iya. Enggak, dari muka aja ya, enggak ada ditutup-tutup sama sekali kan mukanya. Itu udah cewek banget gitu loh, cantik gitu.
Enggak, adegan yang bikin aku greget itu adalah ketika kalau misalnya mereka lagi jalan bareng. Lagi jalannya lagi yang rusuh gitu loh, jalannya cepat.
Iya.
Kan si Jo Jung Suk kan mungkin kakinya lebih tinggi, lebih panjang, jadi kan langkahnya lebih lebar kan.
Iya.
Sementara si Se-kyung tuh kayak langkahnya lebih kecil, jadi kayak harus lari-lari kecil gitu.
Iya. Ngejar ya dari belakang. Ya,
aku tuh kesel kayak, "Ih." Nyebelin gitu. Gitu sih. Oke, kita bahas pemeran-pemeran ini ya. Jo Jung Suk, dia sih udah luar biasa sekali. Dia nanti mau main ini, by the way, main apa namanya, musical.
Wow.
Dalam waktu dekat
bareng
ini.
Istrinya gak ya?
Gak. Dia terakhir main di Hospital Playlist 2021. Udah lama juga ya dia.
Wah,
gak muncul di drama.
Yang Hospital Playlist 2 itu yang di 2021. Udah beberapa tahun lalu.
Iya.
Perasaan baru kemarin.
Enggak, beberapa tahun yang lalu Hospital Playlist. Terus dia ada di Knock the Flower, terus Two Cops yang bareng sama Kim Son Ho. Oh my gosh, yang bareng sama Park Bo Young. You Are the Best yang sama IU. The King Two Hearts yang mana ya?
Itu yang
Isenggi
ada,
bukan sih?
Iya,
Isenggi.
Haji Won.
Gitu.
Ini yang bikin aku suka sama dia di Oh My Gosh.
Sama Oh My Gosh.
Boyong.
Iya, iya. Dia di situ lucu, jadi chef yang kayak Judas tapi hatinya Hello Kitty. Aduh, tapi memang dia rata-rata gitu sih ya peran-perannya tuh. Ya, gitu. Kalau untuk filmnya lumayan sih, lumayan. Aku nontonin dia di Exit.
Exit pasti.
Hit and Run Squad. Yang mana ya, lupa. Ini nonton gak ya? Nonton sih kayaknya tapi lupa ceritanya.
Ada ya?
Yang si Ki-nya rambutnya merah banget Ki. Aku lupa tapi ceritanya.
Ada Son Sok-gu di situ.
Iya. Terus di My Annoying Brother yang sama Dio.
Iya.
Ada Park Shin-hye juga di situ ya.
Terus
di mana lagi aku nonton ya? Oh, udah sih. Oh, My Love My Bride yang sama pacarnya Woo Bin.
Ah, cewek.
Apa sih namanya?
Sin Mina,
iya itu dia di sini. Yang nyeritain couple baru married, tapi terus ada masalah-masalah gitu. Begitu, itu untuk Jo Jung Suk. Pemeran ceweknya Shin Se-kyung, aku juga lumayan nonton.
Masih ini ya, masih kebayang dia tuh sebagai Dewi nggak sih?
Dewi yang mana nih?
Di ini yang sama Nam Ji.
Oh, yang di The Bride of Habeck.
Mm-hmm.
Terus aku nonton dia lagi di Black Knight yang bareng sama Kim Rewon. Itu drama gitu loh pokoknya.
Ada di What?
Itu drama kayak aku kesel terakhirnya endingnya. Udah gitu aku nonton dia lagi tuh di Run On yang mana ya?
Oh, ini kita bahas juga waktu itu sama MC Wan.
Sungguh lupa cerita apa.
Yang ada atlet, si MC Wan-nya atlet. Terus si Shin Se-kyung-nya itu apa ya? Penulis lupa, gitu?
Lupa banget, clueless banget.
Ada Suyong SNSD.
Dia main di A Girl Who She Smells. Ini yang
bisa melihat dari bau-bau gitu kan.
Blade Man yang sama Jo Song saja.
Cewek Jo Ji Hoon? Siapa? Idong Wook. Tebak-tebakan dari karakter coba.
Black Mirror. Udah gitu aku nonton dia lagi di
Oh, Jo Song Sa-ja mau Idong Wook. Kalau Jo Song Sa-ja aku Jo Ji Hoon sih. beda.
Jo Ji Hyun tuh yang di ini ya,
di film, film.
Di film ya, apa sih film apa?
Along with the
Along
Gods.
With the Gods. Aku ingatnya Goblin. ini Ardal Chronicles.
Sama
yang ngegantiin
Kim
ini.
Kim Ji Won bukan?
Bukan, yang ngegantiin Kim Ji Won yang keduanya, season 2-nya. Asalnya kan Kim Ji Won yang si Song Joong Ki diganti sama Lee Joon Ki.
Oh.
Gitu. Itu Shin Se Kyung. Kalau untuk filmnya enggak, aku enggak nonton. Ada kok. Taza, Taza kalau enggak salah yang bareng sama T.O.P.
T.O.P.
Iya tuh, T.O.P. Oke, second lead-nya diperankan oleh Lee Sin Yong. Greget banget sungguh dia second lead. Yuk belajar lagi yuk jadi second lead yuk. Bisa kali.
Emang karakternya gitu kali.
Kesel abisnya.
Dia kan tidak bisa jauh dari disuruhnya jadi lead.
Kayak gitu sih. Emosi banget. Aku lumayan nontonin ternyata drama dia dari Crash Landing on You kan dia.
Oh iya.
Jadi ini, jadi partnernya si suaminya itu siapa namanya?
Hyun Bin.
Hyun Bin, jadi bawahannya Hyun Bin. Aigo ya. Terus
ini lagi ngetes aku ya sebenarnya.
Biar dia belajar, guys. Terus aku nonton dia lagi di Doctor Romantic season yang ketiga. Jadi dokter yang pengen life work life balance.
Waduh.
Sebenarnya kalau jadi dokter kan enggak bisa kan ya gitu. Dia pokoknya pengen masuk jam 8, pulang jam 5. After itu enggak boleh diganggu. Enggak bisa. Dimarahin deh sama si atasannya. Lupa namanya siapa. Yang ganteng, An Hyo Sop.
Cewal. Aigo.
Aigo ya.
Eh, tapi aku tuh pertama lihat dia ya dari fotonya gitu, dari poster drama ini tuh ngirain kayak siapa coba? Tak kirain yang main tuh siapa coba?
Siapa?
Seven.
Hah?
Iya mirip banget
mirip
sama
sih,
Seven.
Iya, mirip versi mudanya.
Iya, kayak versi muda. Makanya aku sampai mau mastiin gitu. Jangan-jangan Seven versi drama namanya beda. Aku sampai mikir kayak gitu. Ini Seven apa bukan ya? Aku mirip banget.
Iya, mirip-mirip, ada miripnya. Terus dia main di Rebound, di film Rebound yang tentang basket.
Ah, enggak tahu.
Aku lupa. Kayaknya aku nontonnya sendiri deh. Aku bahasnya sendiri deh. Pernah dibahas di Asia.
Nontonnya sendiri juga.
Iya dong. Ditemenin sama Toki sih di rumah.
Toki.
Oh ya, itu untuk pemeran-pemerannya ya. Dramanya tersedia di Netflix. So far aku nonton ya naik turun sih. Awal bosan, udah gitu seru, udah gitu sekarang lagi di masa bosan lagi.
Iya,
gitu.
Tapi kan ya beda-beda lihat setiap orang ya.
Tergantung selera ya. Mungkin kalau misalnya kamu memang suka ya bakalan suka-suka aja.
Betul.
Gitu.